Двоє нас тут. І кого ви вибираєте?
Я вибираю обох, розгнівано відповіла дівчина.
Це ненормально. Я думаю, що ви мусите обрати мене. Редактор ще молодий, він собі знайде другу. Мені вже нікуди шукати. У мене сиві скроні і спустошене серце. Як оця пляшка? Треба налити в неї вина.
Я не знала, що я можу бути бочкою.
Редактор мені уважить. Молодість нічого не жалкує, навіть вина. У друзів такі питання вирішуються легко.
Так я кажу?
Не так поспішно, відповів я. Я не керую тим, що мені не належить.
Ось вона сидить тут і не думає про нас. Не розводьте драм і сентиментів.
Сев зрозумів, що треба розрядити атмосферу. Він голосно засміявся, дістав з коробки два сірники, зломив у одного сірку і махнув рукою в повітрі. «Тепер тягніть!» – звернувся він до Таях, показуючи їй із жмені кінчики двох сірників. «Вигадайте того, що з сіркою!» Таях дійсно витягла незломленого сірника. «Це ви витягли мене!» – урочисто сказав Сев. «Можете попрощатися з іншими!» Таях зблідла із злостя.
«Добре,
я попрощаюся!»
Вона поцілувала мене, а потім Сева. Потисла нам руки міцно та рішуче.
Встала від столу. Вона важко дихала.
«Прощайте!»
Двері каюти зачинилися за нею помалу і щільно. Ми зосталися біля столу із свічкою та божком, ніби на пероні станції, спізнившися до поїзда. Він пішов удалеч, грюкаючи колесами, пихкаючи парою, і тільки самотній вогник гойдався на останньому вагоні.
«В Будді мусить бути щось найдорожче для людини», – сказав я Севові. «А ми знаємо, що воно допіру від нас пішло».
«Давайте хоч подивимось, що цінувати велить мудра давність». Я відломив Бога від його трону. На стіл випало кілька речей – папіри з значками, троє трісочок і зернятка, і рижу.
Жодного камінчика. Ми уважно розглянули все, що знайшли. Риж – праця, їжа і продовження життя. Трісочки – вогонь, якого можна здобути тертям дерева об дерево. Це те, з чого треба починати, виходячи в путь. Папір – молитва.
Свічка в пляшці догоріла до краю. Ми рушили йти з каюти, бо там одразу стало так задушливо і тісно, що можна було задихнутися. Закортіло вийти на палубу, стати проти вітру і притулитися плечем до мачти. Проходячи повз кухню, ми почули сміх дівчини і голосну мову Богдана, який щось розповідав. Біля борту стояти було зручно. Він злегка похитувався, ніби сідло, коли дише кінь. Безліч зір відзеркалювалося в темній воді. Ліхтар на Марсі блимав. На нього подував вітер. Раптом я взяв себе за руку і підвів його до світла. Він не заперечував, здивовано і запитливо поглядаючи на мене. «У вас є шрам?» – запитав я, закочуючи рукав на його лівій руці.
«Який шрам?»
Але я вже бачив, що тіло було гладеньке аж до ліктя. Я сам бачив, що шраму на цій руці не було ніякого.
У мене завихрилися тисячі думок. «Значить, не він», – думав я. «Значить, інший». Я відчув, що я безпомічний, як немовля. Дивна річ. Мені і на думку не спало з'ясувати щось Севові. Ми відійшли знову в тінь. Нашу увагу відтягли на себе нові люди. Їх було двоє. Обережно вони перелізли через борт і опинилися на палубі. Ми не сходили з місця, дослуховуючись до їхніх намірів. Вони зупинилися близько біля нас.
«Глуши і тікай!» – сказав один. Я впізнав голос отамана рибальської ватаги, якого ми побили за полю. «Скільки їх там?» – запитав другий. «Один Богдан, старого моряка, я бачив на березі», –